Wieħed mill-postijiet l-iktar ikoniċi Awstraljani se jgħaddi mill-ikbar xogħol ta' rinnovazzjoni minn meta fetaħ għall-ewwel darba fis-sena 1973. Huwa mistenni li l-Opera House ta' Sydney tkun iktar aċċessibbli minn qatt qabel b'xogħlijiet artistiċi ġodda titjib fl-akustika u xeni spettakolari. Meta nstemgħu għall-ewwel darba l-ewwel noti mużikali fis-sala tal-kunċerti iktar minn 40 sena ilu, artisti u spettaturi huma miġbuda lejn il-binja ikonika tal-Opera House f'Sydney. Issa wasal iż-żmien biex dan il-post jgħaddi minn xogħol ta' rinnovazzjoni, proġett li se jkun jiswa 202 miljuni dollari. Id-deputat Premier ta' New South Wales u Ministru tal-Arti Troy Grant jgħid li l-karatteristiċi tradizzjonali tal-binja se jibqgħu l-istess iżda se jsir titjib biex jinfetħu għall-pubbliku partijiet oħra ta' din il-binja.
The heritage of this building will not be lost. It will only be enhanced by the opportunity for people to get further into the Opera House, understand the inner workings and to give it a future that it deserves for everyone that visits here.
Ix-xogħol ta' titjib se jkun jinkludi ġabra ta' arti ġdida miftuħa għal pubbliku taħt it-taraġġ ta' quddiem, ċentru ġdid tal-okkażjonijiet jew funzjonijiet bil-veduta tal-port u ċentru kreattiv u edukattiv iddedikat għat-tfal. Il-kap eżekuttiv tal-Opera House Louise Herrin tgħid li t-tibdil l-iktar konsiderevoli se jsir fis-sala tal-kunċerti fejn saqaf ġdid se jkun mibni għal titjib fl-akustika. Se ssir ukoll espansjoni fl-ispazju ta' wara il-palk.
We need to make sure it meets these contemporary expectations of all these artists and audiences and that it can switch between moods and modes as seamlessly and efficiently as possible. And we need to do all of that with the greatest of respect and sensitivity for the hall's heritage values.
Il-kap maestro tal-Orkestra Sinfonika ta' Sydney David Robertson jgħid li x-xogħlijiet proposti se joffru esperjenza aħjar fejn titħol il-mużika.
With these changes to the concert hall, you and the audience will get to hear the music as it should be heard. With the world's best acoustics, the best, technically most advanced aspects in presenting it.
Iktar minn 8.2 miljun persuna jżuru l-Opera House ta' kull sena. Parti kruċjali fil-proġett ta' rinnovazzjoni huwa li ssir iktar aċċessibbli għal kulħadd. Lifts ġodda se jkunu installati, kif ukoll se jkun hemm 26 post għas-siġġijiet bir-roti ġewwa s-sala tal-kunċerti. Emily Dash hija attriċi u awtriċi li tbagħti mill-paraliżi ċerebrali. Hija tinsab ferm eċitata li se jkollha aċċess għal partijiet oħra tal-Opera House.
I'm really excited because, for example, the Northern Foyer, the view from the Northern Foyer, I've never been able to see that kind of iconic view, so that's really quite exciting.
Fis-snin 70 id-disin ta' Jorn Utzon għall-Opera House ma kienx wieħed popolari ma' kulħadd. Intant ibnu Jan jgħid li s-suċċess tal-binja jkompli miex il-quddiem ferm u missieru żgur li jkun kuntent bl-iżviluppi proposti.
Over the years, of course, it would have changed anyway. Had he completed the Opera House in his own mind, he would be very proud and very happy that the building is so loved by Australians.
Ix-xogħol ta' rinnovazzjoni fuq l-Opera House se jibda mis-sena d-dieħla u se jdum 4 snin sabiex jitlesta.